habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
dhegeystayaal, waa isniin bisha februarina, waa afar sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo cambaareeyay dilkii maanta loo geystay madaxii shirkadda maamulshada kadib Boosaaso.
Barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shaqsi maamulaha keliya, waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. Arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata waa dambiilayaal.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
wiilisha maqaayadda kabriyeeri kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyey kulli waa ku laabeen, laba wiiloo kale oo dhaawac sifuda oo lugahooda ku socdeen.
qarax markuu dhacay gurmadka degdega ah dhalinyarada oo saxaabta dirka ka mid ahay, marka waxaa dhacday adiga 6 qofood gacanteenna waa ku soo bixinay. wixii kaleo bannaankan ku dhintana wallahi ma sheegi karo, kulley adiga waa tirada intaas waa kasii badan taasa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay waddada horumarta suuqa Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. waxaa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ahaa Colonel Cabdinuur Axmed Kiriyo oo ka tirsanaa ciidanka milatariga ee Soomaaliya, sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiil amniga. qaraxaasu ayaa la sheegay in waxaa baabuur walxa qarxa lagu soo buuxiyey oo la dhigay agaarka Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne. dhinaca kale, sida ay v o eda u sheegeen, goobjoogyaal iyo saraakiil kuwa amniga ah, waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay 2 ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka, kadib rasaas ay fureen ciidamo kuwa amsooma. ilo kuwa amniga ayaa waxay sheegeen in rasaasta ka hor bam lagu tuuray ciidanka oo waddada laamiga amariga, taasina ay keentay inay rasaas ay furaan. ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo amisomba.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa cambaareeyey dilka madaxii shirkadda b n o ee dekedda Boosaaso maamulaysay. subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maareeyaha shirkadda b n o ee dekedda Boosaaso Paul Anthony Formosa oo u dhashay jasiiradda Malta. shirkadda b n o ayaa waxaa leh shirkadda weyn ee d b world ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. muddo 3 sanaan waxay heshiis kula gashay in ay maamusho dekedda magaalada Boosaaso. weerarka magaalada Boosaaso waxaa cambaareeyey madaxweynaha sidaan horeba idinku sheegay.
wakiilo ka socda Taliban ayaa magaalada Moscow ee dalka Russia kula kulmi doona hogaamiyaal mucaaradka reer Afghanistan, kuwaasi oo wada hadallo 2 maalmood socon doona uga bilaaban doono halkaasi Talaadada. shirkaasi ayaanay ka qayb geli doonin wakiilo dowladda Afghanistan ka socda. wadahadalladaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta Afghanistan, waxaana ay wiiqi kartaa bay yidhaahdeen awoodda dowladda midnimo qaran ee madaxweyne Ashraf Ghani. wadahadalladaasi ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Mareykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda Taliban. Taliban ayaa diiday in wadahadallo ay la gasho dowladda Ghani, waxaana ay ku tilmaamtay in ay tahay mid dabadhilif u ah Mareykanka.
dalalka Britain, Spain, Faransiiska, Sweden iyo Denmark ayaa maanta isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Venezuela inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi. dalalkan reer Yurub ayaa ku baaqay in doorasho degdeg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi Venezuela. laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka reer Yurub waxa uu ku tilmaamay inay faragelin ku tahay arrimaha gudaha ee Venezuela. sidoo kale madaxweynaha dalka Venezuela Maduro ayaa isaga oo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeeriso masiirka ummaddiisa.
isu wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale dilena halka aad weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan Washington. Ugu yaraan 9 qof ayaa sida warka ku maqashay ku dhintay 7 karana way ku dhaawacmeen qarax culus oo maanta ka dhacay wado mashquul ah oo u dhow suuq ku yaala degmada Xamarweyne. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda wararkaasi. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
Saraakiisha gurmadka degdega ayaa xaqiijiyay dhimashada 9 qof, dhaawacna wuxuu gaaraya in ka badan 10 kale. Aamin Ambalaas ayaa laga soo xigtay in goobta ay ku arkeen 9 qof oo meyd ah, kuna gargaareen 7 qof oo dhaawacyo qabay. Qaraxa oo loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay Muqdisho Mall oo ah suuq laga dukaameysto, dacalkeena ku haya xarunta dowladda hoose ee Xamar. Dadka dhinta waxay ahaayeen shacab goobta ka dhowaa xilli qaraxu dhacayay, waxaana la sheegay inay ku jiraan hooyo iyo wiil ay dhashay. Goob joogayaal ayaa sidan u sheegay warbaahinta qaraxa kadib.
Qarax xoog wataa ka dhacay meesha, waa lagu baabay 6 dhimashada ilaa 4 dhaawaca haween. Masaakiin dadko dhan waa ku baabeen maanta masiibo qarna meesha ka dhacay. Tiradan arkay 6 dhaawac oo dhimashada dhagaxaantoosoo laga soo baxshay, aniga naftirkeyga aan qodka soo baxshay. Iyo 4 dhaawac 3 haween ayna iyo 2 nin oo kale iyo hooyo wiilkeedo ku jiray oo meesha dhagax qarax markuu dhacay meel u dhawaan joogay. Hooyo wiilkeedo dhagaxaantoosoo laga soo baxshay meesha shaqaysanayeen. Cunug casaaya miskiina hooyo wiilkeedo adiga meesha maanta lagu baabay wax xumaa ka dhacay. Wiilis magaalada Kabriyeeri ki ahaa kii oo meesha lacag ka fadhiyay kulli oo ku laadeen. Laba wiil oo kale oo dhaawac iska fudaa oo lugooda ku socdeen.
Qarax markuu dhacay gurmadka degdega ah dhalinyarada oo saxaafta dirka ka midahay. Marka waxa dhacday adiga 6 qofood gacanteena ku soo bixinay wixii kale oo banaankan ku dhintana wallahi ma sheegi karo. Kulli adiga waa tirada intaas waa ka sii badan taas.
Muqdisho Mall ayaa ah goob aad loo ilaaliyo, waxaana kaaga dhaw xarunta maamulka gobolka Banaadir, waxaana marka aad rabto inaad gaarto halkaasi lagu weydiinayaa aqoonsi si kalena qofku ma awoodin uu ka gudbo. Marka loo eego dadka gaadiidka wata, lama oga qaabka gaariga uu ku gaaray halka lagu baakimay ah Muqdisho Mall. Hay-adaha amnigana wali tafaasiil ka maysan bixin marka loo eego qaraxa iyo qaabka uu dhacay, balse waxaa la ogeyn halkay ka biyadeenaysa xaaladda amni ee Muqdisho marka loo eego heeganka ciidamada amniga iyo baaritaanka adag ee lagu sameeyay gaadiidka wadooyinka Muqdisho lana weydiiyey aqoonsiyo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halka dhigaysa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Maareeyaha shirkadda B&O ee dekedda Boosaaso Paul Anthony Formosa ayaa maanta lagu dilay meel u dhow dekedda xilli uu socday shaqada. Dilkiisa ayaa waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta Puntland waxay sheegeen in ciddii ka dambeysay ay heli doonto jawaab adag. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Dilka wakiilka shirkadda B&O ahna maareeyaha dekedda magaalada Mr. Paul Anthony Formosa ayaa dhacay 7:15 daqiiqo ee subaxnimadii saakay, xilli ay isaga iyo ilaaladiisu ay dhex marayeen suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso oo u dhaxeeya qaybta deegaanka u ah shirkadda B&O iyo xafiisyada dekedda magaalada Boosaaso. Waxaa kaloo weerarkan ku dhaawacmay sarkaal ka mid ah shirkadda B&O iyo 2 ka mid ah ilaalada gaarka ah ee Mr. Paul. Sidoo kale waxa ay ilaaladu dhaawaceen ninkii weerarka geystay oo iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanku. Taliyaha dekedda magaalada Boosaaso Kornel Maxamed Cali Haashi oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay maamulka gobolka Bari ku qabteen magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay sida wax u dhaceen.
Sida caadiga marka ay ka yimaadaan degankooda waxay soo dhexmaraan qaybta nagfiisha oo kalluumaysatada, kadibna halkaas ay dekedda iyo xafiisyadooda ka geli jireen. Markii ay marayeen saacaddu markii 7:15 ahayd, halka nagfiish dhexdeeda ah ayaa halka ay maqaxid yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyay oo basuurada u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisi si degdeg ah u soo dhexgalay, kabacdina wuxuu furay rasaastii basuurada ugu jirtay. Halkaas waxaa xabadihii u dhacay ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekedda ee u joogay kambariga Bayan oo Mr. Paul. Waxa kaloo dhaawacmay 2 askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa 2 dhinac ka marayay. Waxa kaloo xabadii halkaas iyadana ay dhaawac kale u gaarsiisay nin kale oo Hindiya oo shaqaalaha kambariga ka mid ahaa oo lagu dabeybayay hadda isbitaalka National. Arrinta dhacday saaka intaas ay ahayd
taliyaha ayaa sheegay ninkii weerarka ku dilay maareeyaha dekedda ee shirkadda B&O inay ciidamadu gacanta ku hayaan isaga oo dhaawacan.
Ninkii falkan geystay ciidanku way ka falceliyeen isla markiiba waxaa la qabtay isagoo dhaawac ah oo dhowr xabad ku yaalay. Asaga ruuxiisa waxaa lagu hayaa isbitaalka weyn ee magaranaysa Boosaaso, halkaas ayaa lagu dabiibayaa. Waxaan rajaynayaa in hadii Rabbi idmo asaga ruuxiisa uu dhaawaciisa uu ka soo kaban doono.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in ninka falka geystay uusan ka mid ahayn kaluumaysatada gobolka Bari balse uu ka mid yahay xarakada Al-Shabaab.
Ma aha muxuu ahayday kaluumaysato, waa nin Al-Shabaab ah, isagana gacanta lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midiyahana waa horkeenaynaa. Marka dekedina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo lagfish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degaankoodu yahay.
Ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa isku gadaamay wadooyinka halbowlaha ah iyo agagaarka dekedda magaalada Boosaaso, waxaana xirmay isu socodka suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso oo ah halka uu ka dhacay dilka maareeyaha. 12 bishii Oktoobar sanadkii 2017 ayay ahayd markii maamulka Puntland uu shirkadda B&O uu si toos ah ugu wareejiyey dekedda magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddaba weerarka magaalada Boosaaso waxaa cambaareeyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini. Wariyaha Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini oo ka hadlay dilka magaalada Boosaaso loogu geystay saakay Paul Anthony Formosa oo ahaa maareeyihii dekedda ayaa cambaareeyay dilkaasi. Waxa uu sheegay inuu ahaa mid lagu burburinayo dhaqaalaha iyo horumarka Puntland.
Falkan waa fal argagixiso ah oo aad u fool xun. Waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halisgelin lahaayeen, hadday tahay noloshooda dhaqaale, middooda nafeed iyo sumcadoodaba. Barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shaqsi maamula oo keliya, waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. Arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka had joogta ama dibaddeeda had joogta waa dambiilayaal ka galay dambi dadka reer Puntland. Cid kasta oo ay ku caddaato arintaasna waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci oo ku waafaqsan. Arintan ma oran karno arin argagixiso keliya, waxa ka dambeeyana waan ogaan doonaa waa arin lagu baabi'inayo shacabka Puntland iyo horumarkooda. Waxaan u baahanahay inaan dadka reer Puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan, in ay meel uga soo wada jeestaan, in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahay rabaan ha joogaane, waa inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer Puntland isaga qabanayaan.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cid kasta oo ku lug yeelata dilkaas, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada amniga.
Waxaan cadeynayaa anoo magaca dowladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqeysa oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn. Waxaan farayaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo ay joogaan inay heegan galaan, inay ilaaliyaan cadowga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba, inaan wax naxariisa loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixisa u wado bulshadeenna oo ay rabto inay bartilmaameysato haldoorka reer Puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dadka shaqeeya iyo dadka ajaanibka oo dalkeenna gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka waddanka qayb uga ahaadaan. Waxaan aad uga xumahay wixii dhacay. Waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku cadaado in tallaabo sharci ah oo adag oo aan naxariis lahayn laga qaadi doono. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer Boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo degaamadooda iyo meheroodahooda ay kusoo dhuuntaan dad sharwadayaala oo raba inay ummadaan mustaqbalkeeda ay baabi'iyaan. Arintan waxaan uga tacsiyeelaynaa shirkadda dowladda Imaaraadka oo shirkaddaasi ka tirsan tahay, Paul iyo qoyskiisa iyo waddankiisa. Waxaan aad uga xumnahay wixii dhacay. Waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhamaan ee umadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay inay Puntland rally ka ahayn inay aad uga xuntahay inay meel uga soo wada jeestaan ciidamada qaybahooda kala duwan iyo meelaha habac ku dhacay ee dadka faldambiyeed ka sameynaya ay mareen waxaan rajaynayaa inaan talaabo ka qaadi doono waxaan dhamaan maamulada gobolada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqeysa falinaa meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan u diyaar garoobaan in ay wax kasta oo ummadooda lidi ku ah ay qabtaan
dhinaca kale dallada ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee loo soo gaabiyo Bunsa ayaa war saxaafadeed ay ka soo saartay ku cambaaraysay dilka Paul waxayna ku tilmaameen mid lagu wiiqayo mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga Puntland sidoo kalena dowladda cusub ee Puntland ayay ugu baaqeen inay ahmiyad gaar ah siiso amniga gobolka Bari. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halka degsiyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qaar ka mid ah ehelada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhintay dagaalada ay dowladdu kula jirto ururka Al-Shabaab ayaa ka cabanaya inaanay si wanaagsan u helin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda. Waxaana jira sharciga xaqsiinta oo uu horeyn u meelmariyay golaha shacabka ee baarlamaanka, welina horyaalla aqalka sare ee ka hor intaan loo geyn madaxweynaha si uu saxiixo. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ee militariga waxay ahaayeen mid ka mid ah askarta ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Waxay lahaayeen xuquuq joogto ah oo ay heli jireen inta ay shaqada qaran ku jiraan, iyo marka ay dhintaan oo ubadka iyo qoysaska ay ka tagaan ay heli jireen xuquuq. Dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ma lahayn qorshooyin cadcad oo dhinaca xuquuqda ah oo kaga aadan askarta u dhimata difaaca qaranka ama u dhaawacanta. waxaa madaxa dowladahaasi burburka kadib dalka soo maray ay ka sinaayeen inay u tacsiyeen askarta dhimata marka ay khudbadaha munaasabadaha ciidamada jeedinayaana ay ballan qaadaan inay ogaan doonaan caruurta agoonta ah iyo xasaska askarta dhimata ay ka tagaan. 6 bishii December ee sanadkii tagay, taliyihii, abaanduuliyihii iyo askar ka tirsan qaybta 12 April ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku dhintay qarax miino dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. qaraxaasi waxaa ku dhintay taliyihii qaybta 12 April Allah u naxariistay General Cumar Aadan Xasan Cumar Dheere iyo abaanduulihiisi General Cabdi Cali Jamaame. Markii generaalada la aasayay, waxaa askiisa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka. haddaba hadda oo 2 bilood laga joogo qoysaskaasi ma heleen xuquuqdii ay dawladda ku lahaayeen. waxaan su'aashaasi weydiiyay xaaska uu ka tagay mid ka mid ah generaaladaasi.
markaba warsame samatar waxa tahay General Jamaame Allah u naxariiste bishii December geeriyooday
origi
waa gartay
markii odagii dhinto odayaasi dhinteen labadii kanan waxaana lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo inuu maaragtay gacantana lagu qabanhayo inaa xaquuq iyo waxaan leenahay wax ina la ka warqabahayo wax naga daba yimid iyo xageeshowkan waxna yiraahda waan weynay ninkiina laga xil saaray oo annagana la yiri macnaha ila soo xiriiriy oo sifiyada ilmaha keeno oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen telefoonadii way nagu daminhayaan saa daraaddeed waxa naga daba yimaada waan weyn anka mushaarka 2 bilood maanaan arag bishoo dhintay si akoonka ku jirtay waxaana mushaar xataa maanaan helin.
markii aasku dhacayay ee madaxdu kasoo qayb gashay ma waxaa jirta cid si gaara idinla hadashay oo ballanqaadi idin samaysay in caruurta la gacan qabanayo?
madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale way joogeen laakiin madaxweynuhu wuxuu yiri haa madaxweynaha afkiisa ka yiri waa idinmaha waa ka warqabaynaa xuquuq baan siinaynaa mushaarooyinkiina waa qaadanaysiin waa idinka warqabaynaa waxbarashana waan geynaa waxbarashada ugu horreysa oo soo baxdaan geynaynaa xuquuq waa siinaynaa waa ka warqabaynaa marka eeda wax dambe oo naga soo daba shanqara iyo xagee degantiin iyo maxaatihii waxna yidhaahdo dambana maanaan arag mushaarkaygii 2 bilood meelin annaga mushaarkunoon baynaa ininkii noo camaalayay dhimayay markii la daraadeed waxaan rabnaa maamo aniga hadana waan garaxa waaweyn iyo madaxweynaha ayaa soo sheegay inuu runtii si fiican waxna la duugan si sharaf leh oo noo qaabilay hadana waxaan rabnaa codkayagu inuu gaaro oo ilmihi barashadii baa soo baxday ilmihi waa la diiwaan gelinaya wax noo imaanay meelaan u maro midna ma hayno waxa mas'uulna loo ka dhigayna taleefanka naga dhanjiray oo naga qabanayo
qofka mas'uulka laga dhigay ee hawshina loo xil saaray ee aad leedahay ka aad sheeganeysin taleefanka ay ka qaban waayay ma mas'uuliyiinta dawladdu ka tirsan yahay mise waa qof shakhsi caadi ah
maya waa wasiir dawladda ka tirsan wasiirka waxa weeye diintii cabaarta oo yiri adiga ka mas'uul madaxweynaha waan barbuna ayir lan barbuna adinka waaye nimahaasi iyo faamilkaas adiga ii keen ilaahay kuma daraaday kadibna haayto ciifiyada ilmaha ii keen adaan kugu ogu huyin sidaas madaxweynu gacansasag inaan nagama qabanaya taleefankii nagu egeysanaya laba bilood adiga duugayayan wasiir ma naga qabanaya taleefan asagoo arkaysa naga qabanayni
waa gartay imise caruur u haysaa allah naxariisa jeneraalka geeriyooday
ilaahay ha raxmo waxaan u hayaa 7 cunug
haye meeqa ugu weyn imisaan soo yar
waxa ugu weyn 25 jir
haye
waxa kana wixii ka yar yara marka sidaas aan maamo u yahay madaxweynahan si fiican uu noola hadlay laakiin aragtidiisu waa macduun ugu noqotay dadkiina waa xisaara naga xirtay irdaha
waa gartay waxa kale oo jiray jeneraal madaxu ahaa allah naxariistay odagaagay dhintay oo isna Cumar Dheere la oranayay oo maalinta qarax ay ku wada dhinteen isaga qoyskiisa iyo ehelkiisa ma iska warhaysaano xaaladii nimiyay ku sugan yihiin isla ka duwan yihiin
waa iska warhayna hadda gabdho yaryar baa ila fadhiya codma dhahay waxay leeyihiin oo anaga waxba ma hadli karin waxa jeelin ilmo yaryar dhalinyaro waaye waan hadda saddex gabdhood hadda ila joogtaacadan hadda ila fadhida sida aan hoo kale inbay yihiin wax faa'iido ay heleen ama waxbarasho ha noqoto ama wax kale oo aan caafi ahaan noqoto ma jirto waa isla fadhina anaga ilmihii
wasiirka diinta iyo ooqaafta dowladda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo ay hooyo markaba sheegtay in loo xil saaray hawsha qoyskan iyo agoontii ay ka tageen labada jeneraal ee geeriyooday ayaan isku daynay inaan wax ka weydiino jawaabta uu arrintan ka bixinayo waxaase Sheekh Nuur uu ku gaabsaday inuu mashquul ahaa arrintana uu ka jawaabi doono sarkaal ka tirsan qaybta lacag bixinta ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ii sheegay in mushaaraadkii labadii bilood ee ugu dambeysay ee jeneraalada geeriyooday ay weli akoonka wasaaradda gaashaandhigga ku jiraan laakiin aan la bixin markii aan sababta weydiiyey wuxuu ku gaabsaday in weli aan go'aan laga gaarin cidii loo fasixi lahaa lacagta Soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo shisheeye oo ka socda dalalka Kenya, Djibouti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi kuwaas oo ku jooga magaca howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika waxaa kaloo jooga ciidamo Ethiopiana oo aan hoos iman AMISOM balse ku jooga heshiis ay la galeen dowladda Soomaaliya dhammaan askartaasi waxay leeyihiin xuquuq ka duwan tan ay helaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya haddii ay noqon lahayd mushaarka iyo daryeelka inta ay nool yihiin iyo xuquuqda ay caruurtooda ama qoysaskooda helaan marka ay hawsha qaran ku geeriyoodaan caalamiyana sanadkii 1997 bishii Juun ayaa qaramada midoobay waxa isku raacday sharci ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay siinaya xuquuq iyo magdhow isku mida oo aan lagu kala takoorayn marka ay geeriyoodaan haddaba Soomaaliya ma leedahay sharciga xaqsiinta askariga su'aashaasi ayaan waxaan weydiiyey Xildhibaan Sadiiq Warfa oo ah xogeyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka Soomaaliya
waxaa jira sharciga oo liiraha sharciga higooyinka howlgabnimada iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida
weli sharcigaasi lama meel marin
aniga iyo wasiir dowlaha gaashaandhigga ayaa waxaan u tagnay gudoomiye aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo xubno ka mid ah aqalka sare annaga oo u loobi garanayna inay dadargeliyaan muhiimadda ay leedahay sharcigan in la ansixiyo si uu madaxweynaha u saxiixo sharcigu haddii uu waxa muhiim ah in labada gole marka aqalka golaha shacabku maro in sharcigaas golaha aqalka sare aado kadib uu madaxweynuhu saxiixo kadibna kusoo baxo faafinta rasmiga marka sharcigan hadda 100% waa dhameystirin yahay oo hadda waxa uu horumaray golihii shacabka waxa uu hor yaalaa oo aan ka codsan lahayn oo aanan muhiimadda leedahay sharcigan aan ka codsan lahayn aqalka sare inay dardargeliyaan insha allahu tacaala kulli hadda aqalka sare waa xiran yahay marka la furo waxaan naga ballan qaaday in gudoomiyaha uu talfadiga markuu furmay inuu waxyaabaha la dadageedoona ka mid tahay laakiin annaga guddigeena difaaca iyo golaha shacabka naga soo dhamaaday
sharciga xaqsiinta ciidamada ayaa muhiim u ah moralka ciidamada ay dowladda Soomaaliya doonayso inay u dhisto si ay ula wareegaan ammaanka dalkooda marka si buuxda ay uga baxaan ciidamada AMISOM oo hadda ku guda jira inay si tartiib tartiib u dhimaan ciidamada ka jooga Soomaaliya
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatana waxaan idin soo qabanaynaa gabdhuhu waxay ku faanaanay codkii Axmed Cali Eegal.
yedaha waxa jira wuxun dhaala baaso lugata kulalo gamana bariyele hadda tahay mirgaare ay u deen galgalashada geda waxa jira wuxun dhaala baaso lugata kulalo gamana bariyele hadda tahay midigaare ay u deen galgalashada goftan farisa ba melro kugeelamay amma ar gundaha digay amma godir hadigalay gid yaadi goftan farisa ba melro kugeelamay amma ar gundaha digay amma godir hadigalay gid yaadi gabdu wahay kubana kuriyani wahagurka kuwani gabdu wahay kubana kuriyani wahagurka
halka dulliga sheel laga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada aad ku soo maqaneen maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dowladda gaabneyd iyo waliba faaqidada ciyaaraha iyo barnaamijkii qurba. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ugaran sagaal qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen todoba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxmaanta ka dhacay wadada hormarta suuqa Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Waxaa dadka qaraxa ku dhintay kamid ah Colonel Abdunuur Ahmed Kidiyo oo ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya, sida ay saraakiil amniga u xaqiijiyeen VOA. Qaraxaasu ayaa la sheegay inuu ahaa baabuur walxa qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay agagaarka Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne. Dhinaca kalena, sida ay VOA u sheegeen, goob joogayaal iyo saraakiil kuwa amniga waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay laba ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka kadib rasaas ay furaan ciidamo kuwa Amisoma. Ilo kuwa amniga ayaa sheegaya in rasaasta ka hor bom lagu tuuray ciidanka oo wadada laamiga Amariga, taasina ay keentay in rasaas ay furaan. Ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo Amisom.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa cambaareeyey dilkii madaxii shirkadda BNO ee degmada Boosaaso. Subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maareeyihii shirkadda BNO ee dekedda Boosaaso, Paul Anthony Formosa, oo u dhashay jasiiradda Malta. Shirkadda BNO ayaa waxaa iskale shirkadda weyn ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta muddo 30 sano ahna xashiis kula gashay in ay maamusho dekedda magaalada Boosaaso.
Wakiilo ka socda Talabaan ayaa magaalada Moscow ee dalka Russia kula kulmi doona hogaamiyaal mucaarada oo reer Afghanistan, kuwaas oo wada hadal labo maalmood socon doona ay u bilaaban doonto maalinta berito ah. Shirkaasi ayaana ka qaybgeli doonan wakiilo dowladda Afghanistan ka socda. Wadahadalkaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta Afghanistan, waxaana ay wiiqi kartaa biiraadan awoodda dowladda midnimo qaranna ee madaxweyne Ashraf Ghani. Wadahadaladaasi Ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Mareykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda Talabaan. Talabaan ayaa diiday in wadahadal ay la gasho dowladda Ghani, waxaana ay ku tilmaamtay inay tahay mid dabadhilifu ah Mareykanka.
Wadamada Britain, Spain, Faransiiska, Sweden iyo Denmark ayaa maanta isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Venezuela inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi. Dalalkan reer Yurub ayaa ku baaqay in doorasho degdeg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan. Laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka midowga Yurub waxa uu ku tilmaamay inay fargelin ku tahay arrimaha gudaha ee Venezuela. Sidoo kale madaxweynaha Venezuela Maduro ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeeriso masiirka ummadiisa.
Haatana dhegeystayaal, waxaa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kulamada madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada u bilowday si loo soo afjaro khilaafkii muddada ka dhaxeeyay dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka. Waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Haddaan hore u galo arrimaha hadda wada xaajoodka ama shirkii kulankii kasoo baxay ama gogoshii kasoo baxday, maxay caleemasaarkii madaxweynaha Puntland ee cusub ee Saciid Cabdullaahi Dani, waxaan u arkaa arrin fursad qaaliya oo dahabiya oo aan hore loo arag. For example, maamul goboleedyadii isbarbaryaacay waday waxaa labadii ugu muhiimsan khadkay ka baxeen. Mid waa ka gogosha nabadeed kow furay ee ummada Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay. Midna waa ka qayb galo wuxuu ahaa maxay ahayd madaxweynihii maxay ahayd Koonfur Galbeed. oo isuguna cusub oo hadda siyaasadiisu tan cusub la jaanqaadaya halka arrin waxa ka soo baxday isbarbaryaaci oo nabad iyo mankarnaysa isku tanaasul ba ka soo bixi doona oo marka fursad qaali aan lahayn sida aan u arko shirkaas in kama dhicin ka hor shirkii isku imanayay arrin noocaas waxana aad arintaasi aan ugu mahadcelinaya madaxweynaha cusub ee maamulka maamul goboleedka Puntland waxaan ka rajaynaynaa fursad oo qaali sasarjiya
adbadu mahadsantahay professor maxamed dibon kugu soo laabanaya nursha cusma
bismillaahir rahmaan rahiim waad mahadsantihiin dhamaantiin barsoorka dooda igu leeshiray aad baan u salaamayaa horta waxa weeyaan dadku way kala aragti duwan yihiin inkastoo jiclaan lahaa nidaamkan umadu ay ku heshiinayso aniga barsoor ku inaan isku aragti ka noqon laakiin waaqica wuxuu keenay in dadku kala aragti duwanaadaan anigu waxaan u qabaa in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah oo loo madalsan yahay inay bisha Maarso isu yimaadaan haddii isu yimaadaan iyo maanta ay wada hadleen midna inayna wax qiimo ah soo kordhinayn waayo caqabad weyn oo waxa weeye sharciyada wadankan iyo systemkii dawliga ahaa oo aan toosnayn ba meesha taala waxa taala dastuur qabya oo bulshadii la dhaxkeenay oo wali dhameystirin waxa yaala nidaam wadqaybsi oo 4.5 la yiraahdo oo wadankii laga gudbinin caqabadahaasna mar walba way soo laabanayaan hadii aan umadan shuruuc toosan oo dastuur aan qabya ahayn dhameystiran aan loo diyaarinin systemkan dawliga hadda wax lagu qaybinayo qabaliga aan laga gudbin mar walba uu soo laalanayaa isqabsigu maanta hadii la heshiiyo oo bisha Maarso intii la isugu yimaado heshiis la gaaro haddana isla markiiba way soo laabanaysaa way wax weyn soo kordhin miisaan anigu waarka
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waad maqlaysaa nuur sheekh usmaan wuxuu ku doodayaa iyadoo aan xal loo helin dhameystirka dastuurka kala xadidaya awoodaha dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu inaanay xal ku sahlanayn sidee baad doodaysaa
saaxiibkay dooday gula jira horta waa ku mahadsan yahay aragtidiisa laakiin waxa horta la raadinayaa waa xalka ummada Soomaaliyeed halka ummada Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa gogosha oo Saciid Cabdullaahi Deni dhigay oo sida niyada furan ee hore loo arag ee ummada Soomaaliyeedna aan hore looga arag uu dhigay isagoo shaqadiisi ugu horeysay gogol nabadeed noqotay waxa halka ka soo muuqata ee dastuurka qabyada ee uu sheegay hore qabyo waha Saciid Cabdullaahi Deni haddii la kulmay ummada Soomaaliyeed iyo Islaamkiiba haday u dhigeen gogol madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waa ninkii waxay qaatay ee yiri aniguna inta xoogayga iyo karaankayga iyo waan ku bixinayaa buu yiri inaan maadaama ninkii ugu sareeya ahaa ma maxay ahay dalka inaan nabadaasi lagu baaqay inaan na kamera dhaliyo intii karaankayga
Nuur Sheekh Usmaan aad maqlaysaa dooda professorka iyo rajadu ka qabo wada hadalada dhinacyada siyaasadda Soomaalida uu bilow
waxaa muhiim ah in la isxusuusino oo professorkuna uu ogyahay dawladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyadu hadda ka hor dhowr jeer ku shireen Muqdisho shirar loo dhanyahay ay isugu yimaadeen wax natiijo ah oo hadda rasmi ah oo ummadan xalkeeda iyo culadahan ka jira iyo dadkan argagixisada wadanka ka dhex dagaalamaya iyo ay ka qabteen midna ma jirin waxaan u arkaa inayna waxba soo kordhinayn ummadan oo xal rasmi ah iyo siyaasad saxan iyo system dawli oo saxan aan loo dhisin dastuurkan qabyada ah oo ummada lagu soo fidneeyay oo wax dhameystiran ba ummada loo keenay hadii ummad la leeyahay sharci baa loo dejinay sharciga dad khubaro oo yaqaan oo diinta iyo dhaqanka iyo siyaasadiiba yaqaan intii meel loo fariisiyo baa isagoo dhameystiran bulshada dhexdeeda lagu soo faafiyaa way laakiin wax qabiya ah oo mar walba maamul goboleed ka baxaya anagu awood qayb awood gooni aan leenahay dhahayaan waxba soo kordhin mayso
waxaan siinayaa professor maxamed
horta saaxiibkay waxaan leeyahay waxaan lagu dhaqmaa waxa la yidhi markii hore ragii soo sameeyay waxay yidhaaheen xaq ma ahay xal baan u booday xaq ma ahay xal baan u moodnid way nala dheerato waan ognahay laakiin se qoloba meel bay soo gaarsiisay xagga haddaan galo maxay ahayd shirkada la isugu meenayo bisha saddexaad ee gogoshii la fidiyay ididiilada ka soo baxaysa tii hadda ka soo baxdayna aad bay u heersareysay oo waxa meesha ka soo baxay umaan nambaran nin cusub oo la doorto oo gogol nabadeed dhiga ma Saciid Cabdullaahi Deni baa ugu horeeyay كاتو سالم حن عبد الله فرماشنا حلي دليبان كهيبور يدون كل عفية وأنا شيء كأمة الصوم عليه داي وضع رياضي
هي نور شخص ما
وحوي هرتا ومنحسين برصاركو حدان ودن كان سياسة دي سي يقول ليجي هذا الصوم عليه واحد كم معهن هني قم بكتلان تاوي قنتي أي واحد زو إيمانيين أو وحلاقة قادنيين هذاي قرن سنتهاي أو خلاف كسب بحيو أو وضعيب سجى كسب بحيو أو كلا أركت دون شيء بالشوين وكسب بحيو دي ما حلكم ما فضوانا يو بدلاً هذاي يقول لك تو خرج كوب بحيو اللي بهذا إجلان نبك الله بنا وحلاقة يمين كقوم ما ظنوا حل في عنا ونا كسب بحيوه وإحنا تيجي وين أنا لقى جارين وولي بقى يصير دي منطقين سمال الآن يضطي كلا أو يجنا ولا هذا الله إن لوف رأي أي أسي بحنا ده I see dawladdi dhexe iyo maamul goboleedi hoos imaanayay kaligood ayaa intaas oo sano kharash ku qaadanayso beeshii caalamkuna ku jahwareersan tahay aniga waxa ila muhiimsan oo ana aragtidayda soo dhaweynaya in hoosta wax laga soo saxo oo dastuurkii iyo nidaamkan awood qaybsiga iyo xisbiyada hadda la sheegay la diwaan gelinayo hadal hadii xal la raadinayo xisbiyada nidaamka xisbiyada la hirgeliyo wadanka system dawli ah loo horseedo
in dad badan waxay rumaysan yihiin خلاف كمدد ودحية دولة الدحية مسؤولية تماما قبل هذه الضلك إنو عريامي هوله قودهان دولة الفدرال كي ماما قبل هذه دو أي شعب كفليين كلن كان هذا اللقو باقي بيشان صوصو عطل فليين ودن عيادة أفرم مي هاي حالك وقدن بي دن عيادة كوغاري لهاي برسول
محمد وحن فليا shirka hadda bisha saddexaad 2019 ka dhici doona maamulka goboleedka Puntland ee gogosha nabadeed horta een rajeeris aad u fiicantay hadda meel fiican bay maraysaa gogoshaasi waxana een rajeeninaa in gogoshaas horta ka soo baxdo xal umada Soomaaliyeed een mira dhal muqta een waxa weey waqti badan bay istiijidayeen oo ay isbarbaryaac jiray waxa weey labada dhinac uun ba reyn laha guushu hadda laba nin istilaan ama siyaasad la isku qabto qol umba marka hadda wax weey siyaasadii xagga dawladdu ay ka gadeysay umada Soomaaliyeed ama bulshada ay hoggaamiso waxay u badatay inay maamul goboleedyadii hadda noqdaan kuwa dawladda la jaanqaada taasina oo shirkaasi laga filayo bisha saddexaad hordhac waan aragnay inuu ku soo gabagabo guul
adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyeen anigu ma filayo horta inuu noqon doono midkii soo afjari lahaa hase ahaatee hadii ay madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay abaaraan meesha bukta oo umadu ay isku diidan tahay oo si dhab ah ay u ataagaan meesha loo baahan yahay halka in laga keeno loo baahan yahay haday ataagaan oo halka keenan waa laga yaabaa inay hawshu toosto laakiin hadii la iska warwareegsto la isoo awood sheegto ana ka awood badan iyo ana ka awood badan ee ummadan halkeedii iyo siyaasadii dalka lagu hagi lahaa iyo meesha wax ka qosartu ka qorusan tahay aan la aadin waxa laga yaabaa inay wax iska faashil iska noqoto
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya dhimaha siyaasada dalka ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad gelyo
ada yuma santahay seena babukar oo dooda gabadha noo soo diyaarsay isla markaasna inoo soo ciinaysay haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha mafaqdad ciyaaraha waxa inoo haya Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilowno dalkan Mareykanka waxaa xalay la soo gabagabeeyay tartanka ugu xiisaha badan dalkan Mareykanka ee loo yaqaan American Football League oo ah kubad gacanta lagu ciyaaro oo ay ciyaartoyduna ku soo bandhigaan ciyaar ku dhisan awood orod isdifaacid iyo weerar aanan caadi ahayn
ciyaarta kama dambeysta ee loo yaqaan Super Bowlka waxaa xalay isaga hor yimid garoonka Mercedes-Benz Stadium ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia kooxaha New England Patriots iyo Los Angeles Rams. Guusha Super Bowlka ee xalayna waxa ay raacday kooxda New England Patriots oo Los Angeles Rams ku garaacday 13-3 gool. Kumanaan ruux ayaa garoonka ku daawanaya ciyaarta, halka in ka badan 100 milyan oo ruuxna ay ka daawanayeen shaashadaha gudaha dalka Mareykanka. Ciyaartii xalay ayay waxay labada kooxood soo bandhigeen difaac adag, waxaana taasi ay keentay in Super Bowl-kii sanadkan uu noqdo kii ugu goolasha yaraa abid. Wuxuu ka hoos maray kii sanadka 1973-kii ee ay kooxda Miami 14-7 uga badisay kooxda Washington. Guusha kooxda New England Patriots ayaa uga dhigan in ay barbaraysay kooxda Pittsburgh Steelers oo horey ugu guuleysatay 6 Super Bowl. Sidoo kale laacibka kooxda Patriots ee Tom Brady ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 6 jeer ku guuleysta koobka Super Bowlka. Dhinaca ciyaaraha kubadda cagta Yurub, hadii aan aadno koox quusiyaal ah oo maalmihii lasoo dhaafay baarayay burburka diyaarad uu la socday laacibka reer Argentine Emiliano Sala, taasoo ku dhacday biyaha u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska, ayaa sheegay inay heleen burburka diyaaradda iyo meydka hal qof. Kooxdana ma aysan faahfaahin meydka ay heleen in uu yahay ciyaaryahan Sala iyo duuliyihii waday diyaarad khaas ah oo ka soo qaaday laacibka 12-kii bishii January aanu ka soo gudubnay magaalada Nantes ee galbeedka dalka Faransiiska, kuna sii waday gobolka Wales ee dalka Ingiriiska, halkaas uu uga ciyaari rabay kooxda Cardiff City. 12-jirkan u dhashay dalka Argentina ayaa loo badinayaa in uu ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Dhinaca ciyaarihii dhacay dhammaadkii toddobaadkii hore ee horyaalada ugu caansan Yurub, hadii aan eegno Premier League Ingiriiska, mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Arsenal, waxaana guul muhiim ah ciyaartaasi ka gaartay Man City oo Arsenal ku dubatay 3-gool. Dhammaan goolasha Manchester City waxaa saxiixay weeraryahanka reer Argentine Sergio Aguero, halka goolka calanka ee Arsenal uu dhaliyay ciyaaryahan Lucien Koscielny. Manchester City waxay hadda 2 dhibcood oo kaliya u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool oo kordhin karta farqiga dhibcaha ay horyaalka ku hogaaminayso haddii ay caawa garaacdo kooxda West Ham. Sabtidiina kooxda Chelsea ayaa xoojisatay kaalinta 4-aad kadib markii ay 5 gool ku dharbaaxday kooxda Huddersfield Town. Min 2 gool waxaa kala qaybsaday Gonzalo Higuain oo ku cusub Chelsea iyo xiddiga kooxda Eden Hazard. Manchester United waxay 1-0 axaddii uga badisay kooxda Leicester City. Goolka guushana waxaa saxiixay ciyaaryahan Rashford oo shalay kooxdiisa United u saftay kulankiisii 100-aad ee horyaalka Premier League Ingiriiska. Waxaa kale oo guushan ay farxad gelisay macallinka kumeelgaarka ah ee kooxda Ole Gunnar Solskjaer oo aanan laga badinin 10 kulan ee uu kooxda leylinayay. Tottenham waxay 1-0 uga badisay Newcastle, welina waxay ku jirtaa kaalinta 3-aad ee horyaalka. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Real Madrid ayaa 8 dhibcood u soo jirsatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Barcelona kadib markii ay xalay 3-0 uga badisay Alaves. Karim Benzema ayaa saxiixay mid ka mid ah goolasha, waxaana uu goolkaasi ahaa kiisii 6-aad ee uu kooxda u dhalinayo 4 kulan ee lasoo dhaafay ee uu u ciyaaray. Real Madrid oo ku jirta kaalinta 2-aad waxaa hadda 2 dhibcood ay ka sarreysaa kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid oo 5-0 ku khasaartay naadiga Real Betis. Barcelona sabtidii ayay barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Valencia, waxaana ay horyaalka hadda ku horkacaysaa 10 dhibcood. Horyaalka Serie A Talyaaniga, kooxda Parma oo xilli ciyaareedkan dib ugu soo laabatay horyaalka kadib 3 sanadood oo ay ka maqnayd ayaa sabtidii ka yaabsatay kooxda Juventus oo ay ku kala baxeen barbaro 3-3 ah. Parma waxaa ciyaarta loogaga horeeyay 3-1 ilaa dhammaadka ciyaarta oo uu Juve 2 gool ka dhaliyay laacibka u dhashay dalka Ivory Coast Gervinho, kaasoo ciyaarta ka dhigay 3-3. 2 ka mid ah goolasha Juventus waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo oo hadda qabtay hoggaanka tartanka gool dhalinta isaga oo leh 7-12 gool. Wuxuu dhaafay Fabio Quagliarella oo ay sabtidii u suuragal weyday in uu gool ka dhaliyo kooxda Napoli oo Sampdoria ku garaacday 3-3. Quagliarella 12-kii kulan ee lasoo dhaafay ka hor ciyaartii Napoli dhammaan waxa uu soo taabtay shabaqa kooxihii uu la ciyaaray. Arbacadeena Juventus waxay khasaare culus kala kulantay kooxda Atalanta oo ku garaacday 3-0, sidaasina uga reebtay tartanka Coppa Italia. Hase yeeshee Juve weli iyada ayaa horyaalka horkacisa. Inter waxay guuldarro qaraar shalay kala kulantay kooxda Bologna oo ku suuldaartay 1-0. kulankaas wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee tababaraha cusub ee Bologna Sinisa Mihalovic oo bedelay macallinkii shaqada laga ciiriyay ee Filippo Inzaghi. Ciyaar xiiso lahayd oo xalay magaalada Rome ku dhex martay AC Milan iyo Roma waxay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Milan waxaa goolka u dhaliyay weeraryahankooda cusub ee u dhashay dalka Poland, Krzysztof Piątek. Waa goolkiisii saddexaad ee uu u dhalinayo labadiisa kulan ee ugu horeysay ee uu kooxda u safto, tan iyo markii uu ka soo wareegay kooxda Genoa bishii hore. Goolka barbaraha Roma waxaa u keenay ciyaaryahanka da'da yar Nicola Zaniolo. Dhinaca horyaalka Faransiiska, kooxda Paris Saint Germain ayaa xaddi shalay la kulantay guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan ka soo gaartay horyaalka Ligue 1 kadib markii ay kooxda Lyon ku garaacday laba gool iyo gool. Goolka guusha waxaa ka dhaliyay PSG ciyaaryahan Nabil Faqir. Ugu dambeyntiina waxaa iyana guuldarro la kulantay toddobaadkan kooxda Bayern Munich oo ay sabtidii saddex gool iyo gool ku khaarijisay Bayern Leverkusen, ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Jarmalka ee Bundesliga. Waxay hadda toddoba dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Borussia Dortmund oo iyaduna barbaro gool iyo gool ah sabtidii la gashay kooxda Eintracht Frankfurt. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoola socodsiinayay xubintaas ama barnaamijkaasi Faaqidaadda Ciyaaraha. Kaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi, waatan Saare Cabdi Axmed oo inoola socodsiisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Soomaali badan oo qurbaha ku nool waxaa si la mida dadyooga ay u yimaadaan amaba kuwa bariga Afrika ay iskala yimaadaan la soo darso xanuunada maskaxda ku dhaco oo qaarkood laga qaado walwalka iyo nolosha adag ee qofka si lama filaan ah uu u dhex dabaasho. Goobaha dadka qaba xanuunadan lagula tacaalo ee isbitaalada iyo sidoo kale xarumaha gaarka ahba waxaa dawooyin iyo la talinba loogu sameeyaa si joogto ah dad isugu jira dumar iyo rag, badankoodna si un waayaha ay uga warartay isu qaban waayeen. Inkastoo intii aan waday ururinta barnaamijkan aan isku dayay inaan wareysto dadka cuduradaasi dhimirka ay la soo darseen naftooda, haddana marka dhan laga eego qofka qaba xanuun waxa uu ku sheegi karo maskixiyan ayaa laga yaabaa in dad badan su'aal ay ka keenaan. Dadka qaarkood aan la sheekeystay waxa ay ii sheegeen in daawooyin ay u socdeen amaba ay u socdaan. Goobaha dadkaasi lagu xanaaneeyay ee isbitaalaadka iyo sidoo kale xarumaha gaarka loo leeyahay ee dadka lagu caawiyo ee dadkaasi ka warqaba ayaa dadkii aan kala xiriiray waxa ka mid ahaa Maxamed Axmed. Waxa uu ku nool yahay magaalada Minneapolis, waxa uuna ka mid yahay dadka ka shaqeeya xarumaha bulshooyinka ee gobolka Minnesota. Wuxuu ii sheegay in isbuuci uu la kulmo tiradada oo loo sameeyo la tacaalista cudurrada dhinaca maskaxda.
Celcelis marka la isku daro toddobaadkii ilaa lix qof, toddoba qof ama bishii marka la isku daro guud ahaan waxaa dhici kartaa 12 ilaa 18 qof inta u dhexeysa. Majoritiga waxaad moodaa inay labada dhinac ama dhinaca ragga iyo dumarkuba ay ka wada saman yihiin. Tan ugu sii badana aad moodaa dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada ama markii ardaygu qofku markuu waxbarashada iskuulkii uu ka tago dropout sameeyo, taasina aakhirka ay geysiso wiilkii in uu waxbarashada marka uu ka tago suuqa uu galo ama uu isticmaalo waxyaabo kale oo ah maandooriya. Marka waxa ugu badan majoritiga hadda dhawaanahan waa dhalinyarada, gaar ahaan wiilasha.
Ikraam Cali Cadaawe waa qof bartay culuumta cilmi nafsiga. Waxaa si la mida Maxamed Aadan ay la kulantaa dadkaasi qaba cudurrada xagga dhimirka oo ay ku daaweyso habka la hadalka qofka iyo dhegeysiga waxa uu ka cabanayo, taasi oo mararka qaarkood la talinta ay u sameyso ay suuragal tahay inay wax ka bedesho nolosha qof xanuunkaasi uu haystay. Ikraan iyada oo ku suga gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo si ka bedelan Maxamed oo jooga Minnesota ay dadka Soomaalida ay la kulantay ay aad u yar yihiin, hase yeeshee dadka kale oo ka imaada bariga Afrika ay badi kula kulanto, waxay iga warantay waxyaabaha keena cudurrada dhimirka ku dhaco.
So cudurrada wax badan oo kala duwan ay keeni karaan. So dadka qaarkood cuduro oo waxaa jiro oo generic ah oo masalan haddii cudurka hore ehelkaaga iyo dadkaaga u qabeen aa isku arki kartid. Soomaalida ma ogaan karaan cudurka haduu ehelka qabee iyo in kale inuu dhaxal yahay iyo in kale ma kala garan karaan, because caafimaadka Soomaalida wuu iska yaraay, mana la baari jirin oo dadka maxay hore ehelkaaga u qabi jireen ma laisdhihi jirin. So mid taas waay. Mid kale waxaa jirta cuduro oo masalan cudurada masalan depression iyo anxiety iyo walwalka badan marka ka hadleyno environment gaaga keenay kasto soo masal qofkii dibe soo martay dibkii soo martay kadib wadan oo qurbi ah imaada luqadi ay ka seenin meel ka bilaawda ay kala garaneen dhaqaalihi uu ku yar yahay Soomaalida badankood waa ogtahay single mothers ay u badan yihiin aabihi aranaam Soomaaliyo jira ama dantiisu iska raacde arun badan ay leeyihiin Soomaalida soo 10 cunug 12 cunug 20 cunug la iska haastaa oo mash oo hal hooyo ah hal banaada way hooyada idiya guriga sugaayo banaanka laga sugaa ehelki Soomaali jireen ay sugaayaan of course stress wal imaana qofka walwal iyo depression iyo anxiety marka ma laga waanayo qofkaasi
saameynta Soomaalida ee cudurkan ayaa dad badan waxay u aanayaan marka qofka uu soo galo qurbaha oo xiliyada qaar kood ehel uu soo soo horeenin wixii uu filayay halkan uu soo ka helin shaqo la'aan iyo tacadi iyo dhibaatooyin fara badan isla hadal uu naftiisa ku yimaado sida uu leeyahay markale Maxamed Aadan
waxa sal u ah ko lagu aanaya sidaan ka dhawaajiyay shaqo la'aanta midda koowaad oo ah qofku inuu marka uu shaqo waayo ama dugsi uu ka qalin jibay dugsi salaam college ka baxo ama qofkii uu cusub aan haysan gaadiid ama qof caawiya wadanka uu soo horyaanay jirin iyo biyadi amniga iyo qabowgii marka uu yimaado duruufo kala duwan oo la koosado taas ay wax cadaad saara qofkii maskaxiyan ama nafsiyan uu xamili waayo taasina marka ay saameyn ku yeelato in qofkii uu isbedelo ama dhaqankii ama dhaqameedkiisii nololeed gaar ahaan xagga dhimirka ay noqoto mid isbedesho waxba la iska bedel.
Ikraan Cali Cadaawi ayaa waxay ii sheegtay in dadkan qaarkood cudurradan ay ku kala daran yihiin kuwo ayaa loo sheekeeyaa sheekada iyo madadaaladana cuduradaasi kaga bogsooda halka qaar badan oo dadkaasi ka midana xanuunadooda marka ay noqdaan kuwo joogto ah isla markaasina daran loo diro dhaqaatiirta si daawooyin loogu qoro
marka waxaan kala talinaa marka okay maxaa mowduucan laga qaban karaa masalan haddii saan isku dayday mise saadikaneet ma hadii aad jikan ma fiidhi ku kaaga la kulmay mise uu yahay hadii aad isku dhaaftid maxay tahay so problem solving as will be
what did you say
ha waan dhageystaa problem solving waa usuubiyaad waxna waa siya waxyaabo oo stress management la dhaho soo qofka masalan inay you know like masalan time naftaada inay siisid maalintii habeenkii ilma marka iska seexisid 20 minutes 30 minutes just inaadan wax kala suu bidin ama inaad naftaada le you know cunto fiican siisid oo tar cuntid marnaba always iloobay saaxtaa inay cunto cunto maalintii dhan ilmaha lay bursanaysaa iyo wax kasta suu bidin soo naftaada cunto sii so marka waxaan markii taxasusina maxaa suud maanta way gaarin naftaada maxaa u sameysaa hadaan arko qofka in daawo u baahan tahay dan waxaan ku xiraa daktarka oo daawooyinka qoro psychiatrist ama daktarka oo family doctor ka
waxaa xusid mudan in dhan marka laga eego dadka qaba cudurrada dhimirka ku dhaca ee qurbaha ku nool ee qaarkood noloshooda caadi u tahay oo ay shaqeysaan qaarkoodna ay yihiin ba waalidiin ilmo korsado amaba biilasha u dira ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya waxaana la dhihi karaa in qaar ka mid ah dadka marka ay soo bandhigaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka heysta ay suuragal tahay la talinta loo sameeyo iyo daawooyinkaba in ay ku bogsoodaan gudahaana barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaa waxaan ku eegnay cudurrada maskaxda ku dhaca gaar ahaan kuwa dadka Soomaalida ah ee Mareykanka marka ay yimaadaan iyo sida ay u saameeyaan barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe haddana aan ku noosanno mid ka mid ah heesahan ku talagalnay shimbirba shimbirkiisa haladuula waa heeskaas oo ay nagu luqeeyeen fanaaniinta Baxifiska iyo Cabdifatax Yare isaga ayaan ku soo gabagabeynaa baahintiin idaacadeed oo idinkeeman salaanta Soomaaliga V O A Oh,
Let's go.